až spre učeničie. Dragi ascultători, sunt Persida Marian și vă urez un bun venit la o nouă ediție emisiunii Pași spre ucenicie. Când au privit spre Isus, oamenii și-au pus adesea întrebarea: cine este acesta? De răspunsul fiecăruia însă a depins viața pe care au trăit-o și direcția în viață pe care și-au ales-o în final. Pentru Iuda, Isus a fost cineva de pe urma căruia a putut lua niște bani. Pentru unii, Isus era un proroc. Pentru alții, unul care lucra cu Domnul dracilor, iar pentru o mână de oameni, el a fost Domnul meu și Dumnezeul meu. În vremea de astăzi, când este atâta confuzie, trebuie să poți răspunde la întrebarea: cine este acesta? Dovada realizării lui Toma și celorlalți ucenici că Isus este Domnul și Dumnezeul lor a dus la o ascultare de el până la capăt. Iar el a promis că se duce să pregătească un loc pentru cei care îl urmează în ascultare. Pentru tine, dragul nostru ascultător, cine este Isus? Cine este acest om? Alături de pastorul Livius Percy, vom căuta să găsim un răspuns la aceste întrebări, îndreptându-ne atenția spre textul din Matei, capitolul 21, de la versetul 10 la versetul 17, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu.
Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el le-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând: Osana fiului David, s-au umplut de mânie și i-au zis: auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus. Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug. Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Amin.
Pași spre ucenicie.
Ne uităm la intrarea Domnului Iisus în Ierusalim și este surprinzătoare atitudinea cu care intră de umilință, este surprinzător plânsul lui, este surprinzătoare însăși intrarea lui în Ierusalim. Dacă vă uitați bine, vedeți în Evanghelia după Ioan că după ce Domnul Iisus l-a înviat pe Lazar din morți, marii preoți au hotărât că el trebuie să fie omorât, să-l elimine, pentru că spuneau: este mai bine să moară un singur om decât să moară tot neamul. Și era căutat într-un fel de securitatea din vremea aceea. Au dat de știre în toată țara și au spus: cine știe unde este să ne spună ca să-l prindem. Și este surprinzător în contextul ăsta al faptului că era urmărit de securitate să intre în Ierusalim și nu intră cum a intrat cu un an înainte, citim în Evanghelia după Ioan, că a intrat cam pe ascuns. De data aceasta, deși era urmărit, deși era căutat ca să fie omorât, intră în văzul tuturor. N-a căutat Domnul niciodată să atragă masele după el și să-l aclame. De data aceasta însă, în mod intenționat, a intrat în văzul tuturor pentru ca să fie recunoscut de tot poporul ca și Mesia. A fost surprinzător modul în care a intrat de data aceasta. A fost surprinzător și în faptul că a intrat călare pe un măgăruș. Acum, poate că celor din vremea lui le-a spus mai mult decât ne spune nouă. Noi când ne gândim la măgăruș, de obicei ne gândim la modestie. Dar pe vremea aceea, intrarea lui călare pe un măgăruș a fost de fapt un gest simbolic, un gest profetic. Când un împărat intra în vreme de pace, intra călare pe un asin. Și Domnul Iisus vine acum la Ierusalim, la cetatea păcii, vine călare pe un măgăruș ca și un semn că este împărat și că este un împărat care vine în vreme de pace. El vine și observați că oamenii au recunoscut ceva, au recunoscut în venirea lui mesianitatea lui. Cum l-au numit oamenii? Au spus: fiul lui David. Și asta nu însemna doar că este cineva din familia mai mare a lui David, ci însemna clar pentru ei. Când spun Osana, fiul lui David, spun de fapt Osana, Doamne ajută, Doamne dă izbândă, Tu ești Mesia. Și când l-au văzut oamenii și l-au primit în Ierusalim, l-au primit ca și pe Mesia. Ucenicii lui au fost convinși că în sfârșit a venit vremea să instaureze împărăția, cei din Ierusalim au crezut în sfârșit vine Mesia și toată lumea s-a pus și cetatea s-a pus în mișcare și în forfotă. Și interesant, în mijlocul acestei forfote care era în Ierusalim, cineva pune întrebarea, cine este acesta? Și noroadele care cunoșteau răspund imediat, este Iisus prorocul din Nazaretul Galilei. Cine este acesta? Probabil că întrebarea nu este mai actuală niciodată ca și astăzi. Și e atâta vâlvă și atâta întrebare. În urmă cu 2 ani de zile a apărut cartea Codul Da Vinci și premiza fundamentală a cărții este că Iisus este un om oarecare, așa cum sunt eu, cum sunteți dumneavoastră, și că de fapt numai împăratul Constantin a decis ca și o mișcare politică și religioasă să decreteze dumnezeirea lui și în felul acesta să-l ridice la o poziție la care să poată fi acceptat și de păgâni într-o religie nouă sincretistă în care se îmbine păgânismul, cultul soarelui cu creștinismul. Și spune autorul cărții în final, spune de fapt, chiar dacă am putea dovedi că istoric creștinismul nu e adevărat, că Iisus nu s-a născut din fecioară, că ce s-a întâmplat acolo e doar o poveste, n-ar trebui să le spulberăm oamenilor gândul acesta, pentru că ei trebuie să fie mai buni. Într-un fel, spune autorul, dacă faptul că copiii cred în Moș Crăciun îi ajută să fie mai buni, lasă-i să creadă în Moș Crăciun, chiar dacă nu e adevărat. Cam asta este mesajul pe care îl transmite cartea. Este Iisus Dumnezeu? Sau este un om oarecare ca și mine și ca și dumneavoastră? Cine este acesta? S-au întrebat oamenii atunci și se întreabă și astăzi. Evanghelia după Iuda, care tocmai a fost descoperită, nu este nouă. De fapt, în anul 180, Irineu a scris împotriva Evangheliei lui Iuda, calificând-o ca și o evanghelie eretică, o evanghelie gnostică, care n-a fost scrisă de Iuda Iscarioteanul, a fost scrisă de altcineva la peste 100 de ani după moartea lui Iuda, dar dintr-o dată oamenii fac vâlvă. Am petrecut probabil vreo oră, citind de 2 sau 3 ori Evanghelia lui Iuda aseară și azi dimineață. Am vrut să văd ce scrie în ea. Și e atât de încâlcită încât te miri cum poate cineva, în toate mințile, să o pună alături de Evangheliile care le avem în Noul Testament. Este o învățătură străină, o învățătură gnostică din secolul al doilea, care încearcă de fapt să-L golească pe Domnul Iisus de dumnezeirea Lui. Să spună că n-a fost și nu este Dumnezeu. Că pentru a fi mântuit trebuie să ai niște cunoștințe speciale, că nu-i suficient să crezi în Domnul Iisus, să-ți recunoști păcatul și să primești mântuirea, ci trebuie să capeți niște cunoștințe tainice pe care numai câțiva inițiați le primesc. Cine este acesta? Întrebarea este foarte relevantă și astăzi, pentru că, spre deosebire de toate celelalte religii din lume, creștinismul este o religie în care adevărul istoric contează, o religie care este verificabilă. Domnul Iisus îi spune odată lui Nicodim, v-am vorbit despre lucruri pământești și n-ați crezut. Păi cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? V-am vorbit despre lucruri care sunt verificabile, pe care le puteți cerceta și nu le-ați primit. Veți putea să primiți atunci lucruri care nu puteți să le verificați prin experiența voastră nemijlocită? Spre deosebire de orice altă religie, creștinismul se bazează pe istoricitatea Domnului Iisus, se bazează pe faptul că viața Lui a fost trăită în mijlocul oamenilor și oamenii au putut să ajungă la concluzia din viața Lui, că este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu, că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Este important, dragii mei, în confuzia care este astăzi, să putem răspunde la întrebarea aceasta. Cine este acesta? Cine este Iisus? O paranteză. Adevărul nu se stabilește prin vot. Prin vot stabilești o lege, dacă vrei. Votezi. Dar adevărul nu se stabilește prin vot. Chiar dacă toată lumea s-ar aduna și-ar vota și-ar zice, suspendăm legea gravitației. De mâine încolo, de la ora 12, suspendăm legea gravitației. Votăm, toată lumea, toți oamenii de pe pământ zic, ne-am plictisit să ascultăm de legea gravitației, o suspendăm. Ar fi suspendată legea gravitației pentru că oamenii votează? Nu! Adevărul este, legea gravitației este, fie că o acceptăm, fie că nu o acceptăm. Adevărul este, fie că îl acceptăm, fie că nu îl acceptăm. Noi nu stabilim cine este Domnul Iisus printr-un vot. Nu! Când vă întreb și când zic cine este Domnul Iisus pentru tine, nu este ca și cum dacă vrei să-L faci Dumnezeu, este Dumnezeu și dacă nu vrei să-L faci Dumnezeu, nu-i Dumnezeu. Nu. Nu e vorba de așa ceva. E vorba de cu totul altceva. Ci e vorba despre cum te raportezi la El. El este Dumnezeu fie că eu cred, fie că nu cred. Dacă îl recunoști ca și Dumnezeu, este Dumnezeu. Dacă refuzi să-L recunoști ca și Dumnezeu, tot Dumnezeu este. Ce cred eu despre El nu schimbă realitatea ceea ce este El. Țineți, vă rog, bine minte lucrul acesta. Ceea ce este El este neafectat de ceea ce cred eu despre El. Ceea ce cred eu despre El determină doar relația pe care o am cu El. Și de aceea aș vrea să răspundem la întrebarea aceasta pe care au pus-o oamenii din Ierusalim. Și să ne punem după aceea întrebarea, cum mă raportez eu la El? Ținând seama cine este, în realitate, în adevăr, cum mă raportez eu la El? Haideți să începem și să ne uităm în Scriptură. Ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu? Cine este Iisus? Noroadele au răspuns, este un proroc. Și un proroc este un om care vorbește din partea lui Dumnezeu cuvântul lui Dumnezeu. De la Moise și până la Zaharia, până la Ioan Botezătorul, un șir lung de proroci. Și a fost Moise, și a fost Ieremia, și a fost Isaia, și Daniel, și putem să enumerăm pe toți prorocii rând la rând. Oameni care au vorbit din partea lui Dumnezeu cuvântul lui Dumnezeu cu autoritate pe care Dumnezeu le-a dat-o. Și au spus oamenii despre Domnul Iisus, e un proroc. A fost Domnul Iisus proroc? A fost, sigur că da. A vorbit de la Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, cu autoritatea lui Dumnezeu. A fost proroc ca și Ieremia, dacă vreți, sau ca și Isaia, când a condamnat relele din societate din vremea lui. Când a condamnat fariseismul, adică fățărnicia, când a condamnat lăcomia, când a condamnat relele care erau în societate în vremea lui. Așa au făcut prorocii, așa a făcut Domnul Iisus. A fost proroc atunci când a prevestit lucruri care aveau să vină. A spus despre Ierusalim, că va fi dărâmat. Și n-au trecut decât o generație, 37 sau 40 de ani, până când Ierusalimul a fost distrus așa cum a profețit Domnul Iisus. A fost un proroc, e adevărat, dar a fost doar un proroc. Musulmanii îl recunosc pe Iisus ca și proroc. Recunosc chiar nașterea din fecioară. Recunosc că a făcut minuni. Dar spun, a fost doar un proroc. A fost Domnul Iisus doar un proroc, la fel ca și Isaia, la fel ca și Daniel, sau cum spun musulmanii, la fel ca și Mahomet. Eu spun, a fost un proroc și a fost mai mult decât un proroc. Este singurul care este din Dumnezeu, care este deopotrivă cu Dumnezeu și care nu numai că a afirmat lucrul acesta, dar a și dovedit lucrul acesta. Haideți să ne uităm la câteva lucruri care ne arată dumnezeirea Domnului Iisus, care răspund la întrebarea, cine este acesta? În Marcu, în capitolul 2, citim o întâmplare despre un om care a fost adus la casa unde era Domnul Iisus, a fost adus de 4 prieteni, era un om paralizat. Și a fost adus acolo, era lume multă, n-au putut să intre în casă și atunci oamenii au desfăcut acoperișul, l-au lăsat drept în fața Domnului Iisus. Domnul Iisus l-a văzut că e paralizat. Și care este primul lucru pe care îi spune Domnul Iisus omului acestuia? Îi spune, fiule, păcatele îți sunt iertate. Stai puțin. Omul e paralizat. De ce îi spui păcatele sunt iertate? El aștepta să audă, fiule, scoală-te, ia-ți patul și umblă. Și Domnul Iisus îi spune primul lucru, fiule, păcatele îți sunt iertate. Cei care erau acolo, imediat s-au scandalizat. De ce s-au scandalizat? Zic, stai puțin, numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Vedeți, dacă dumneavoastră greșiți față de mine, eu pot ierta ce ați greșit față de mine. Dacă m-ați lovit sau m-ați insultat sau m-ați înșelat, pot să iert ce ați greșit față de mine. Dar eu nu pot ierta ce ați greșit față de altcineva. Nu pot ierta ce ați greșit față de soț sau față de soție sau față de părinți sau față de copii sau față de șef sau față de stat sau față de altcineva. Eu nu pot să iert păcatele, eu pot să iert doar ce este îndreptat împotriva mea. Singurul care poate să ierte păcatele e Dumnezeu. Cei din vremea Domnului Iisus, oamenii au înțeles foarte bine. Au fost oameni extrem de abili în gândirea lor. Când Domnul Iisus spune, fiule, păcatele sunt iertate, imediat ei spun, stai puțin, numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Cum zice omul acesta, păcatele sunt iertate? Și Domnul Iisus știe gândul lor și le pune o întrebare. Și zice, ce este mai ușor? Ce e mai ușor să spui, păcatele sunt iertate sau scoală-te, ia-ți patul și umblă? Ce e mai ușor să spui, păcatele sunt iertate sau scoală-te, ia-ți patul și umblă? Greu de spus, așa-i? Păcatele sunt iertate, să spui asta și efectiv să fie iertate păcatele, e extraordinar. dar nu vezi imediat. Zici, păcatele să-ți fie iertate, dar nu văd efectiv cum păcatele sunt luate și iertate. Și de aceea mulți pot să zică, poți să zici, asta nu-i mare lucru. Dar să-i spui, scoală-te, ia-ți patul și umblă, înseamnă să-l vezi pe paralitic că se scoală, își ia patul și pleacă de acolo. Și Domnul Iisus le spune așa. Și întoarceți, vă rog, la Evanghelia după Marcu, capitolul 2, versetul 10. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului sau paraliticului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și omul s-a sculat și a ridicat patul și a mers acasă. Ce a însemnat asta? Nu numai că a fost vindecat fizic, dar a însemnat că și ce a spus Domnul Iisus înainte, păcatele îți sunt iertate, e adevărat. Hai să punem cap la cap cele două. Dacă numai Dumnezeu poate să ierte păcatele și dacă Domnul Iisus poate să ierte păcatele unui om care a fost paralizat și faptul este verificat prin faptul că paralizatul se ridică și pleacă de acolo, care e concluzia? Dacă numai Dumnezeu poate să ierte păcatele și Domnul Iisus poate să ierte păcatele, înseamnă că Domnul Iisus e Dumnezeu, așa-i? Cine este acesta? Au întrebat oamenii din vremea lui. Și răspunsul este un proroc, da, dar mai mult decât un proroc. Este însuși Dumnezeu care s-a întrupat și a venit în mijlocul nostru. Tot în Evanghelia după Marcu, dacă întoarceți vreo două pagini, ajungem în capitolul 5 și citim acolo despre un om care era demonizat. Era în Gadara, un ținut lângă Marea Galilei, și spune că omul acesta era posedat în asemenea măsură, nici măcar legat. L-au legat cu lanțuri și rupea lanțurile. Un om care, prin faptul că era posedat, avea putere supraomenească. Și ce se întâmplă? Vine Domnul Iisus acolo, îl vede pe omul acesta, întoarceți vă rog la Marcu capitolul 5. Când l-a văzut pe Iisus de departe, versetul 6, i s-a închinat și a strigat cu glas tare. Stați puțin să ne oprim aici. De ce i s-a închinat Domnul Iisus? Îl cunoștea omul acesta pe Domnul Iisus? După standardele oamenilor era nebun, era demonizat, locuia în morminte. Nu cred că au fost acolo misionari trimiși înainte să le spună, vedeți că vine Fiul lui Dumnezeu. Omul acesta era posedat, era locuit de demoni. Și când se apropie Domnul Iisus, când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare. Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preaînalt? De unde a știut omul ăsta cine e Iisus? Demonul care era în el a știut cine este Iisus. Și demonul care era în el mărturisește că te cunosc, știu cine ești. Și are o rugăminte și spune, te rog, te jur în numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Căci Iisus îi zicea, duh necurat, ieși din omul acesta. Și știți ce se întâmplă mai departe? Cum Domnul Iisus îl scoate afară pe demon, de fapt legiunea de demoni care era în omul acesta. Acum, cine are autoritate să poruncească unui demon să iasă? Citim în Faptele Apostolilor o întâmplare interesantă. Era un preot pe nume Sceva și avea 7 băieți. Și oamenii ăștia mergeau din loc în loc și ziceau, în numele lui Iisus poruncesc demonului să iasă afară. Și un demon care era mai încăpățânat i-a luat la bătaie și au scăpat bătuți, zgâriați, cu haine, fără haine, care cum a putut. De ce n-au ascultat de oamenii aceștia? Erau 7. De ce n-au ascultat de ei? Că erau oameni. Erau oameni. De ce 2000, o legiune întreagă de demoni, când Domnul Iisus le spune, ieșiți afară, nu-l atacă, nu îl zgârie, nu-i rup hainele, ci ies afară. Pentru că cel care vorbește nu-i un om, ci Dumnezeu. Vorbește cu autoritatea lui Dumnezeu. Are autoritate chiar și asupra demonilor. Le spune, ieșiți afară și trebuie să iasă. Sunt mai multe împrejurări în care citim despre Domnul Iisus că a vindecat demonizați. În Matei capitolul 12 citim o întâmplare în care Domnul Iisus este acuzat că face exorcizări, că scoate demonii afară cu puteri demonice. Și Domnul Iisus vine și le spune, stați un pic, hai să gândim. Dacă eu scot afară demonii cu puteri demonice, înseamnă că satana e dezbinat împotriva lui însuși. Nu înțelegeți, spune Domnul Iisus? Aici e degetul lui Dumnezeu. Dacă eu scot afară demonii, înseamnă că a venit unul mai tare decât demonii, care are autoritatea asupra lor și care le spune să iasă și ies afară. Și Domnul Iisus, prin faptul că a vindecat oameni demonizați, că a scos afară demonii care îi posedau, dovedește că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Ioan, în capitolul 4 din Epistola sa, versetul 4, spune, mai mare este cel ce este în noi decât cel ce este în lume. Cel ce este în noi, adică Domnul Iisus, este mai mare decât cel ce este în lume. Poate că aveți din din când în când la ușa dumneavoastră martorii lui Jehova, care vin și bat doi câte doi și încearcă să vă convingă de un lucru, că Iisus nu-i Dumnezeu. Este un om care a fost în Dumnezeu, dar n-a fost Dumnezeu. Și spun ei, Iisus niciodată n-a spus că e Dumnezeu. Așa că doctrina că Iisus este Dumnezeu și doctrina Trinității e o invenție a bisericii de mai târziu și n-are nimic a face cu ceea ce scrie în Noul Testament. Așa să fie? A spus Domnul Iisus că este Dumnezeu? Întoarceți-vă rog la Ioan capitolul 8, versetul 51 până la 59. Nu vom citi tot pasajul acesta, dar aș vrea să citim doar ultimele două versete, 58-59. E o discuție acolo despre identitatea Domnului Iisus. Cine te crezi tu că ești? A fost întrebarea pe care i-au pus-o. Și Domnul Iisus le spune, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avram, sunt eu. Pentru noi nu este așa de evident cum a fost pentru evrei ceea ce spune Domnul Iisus. Domnul Iisus spune, adevărat, adevărat vă spun că înainte să se nască Avram sunt eu. Și fiți atenți ce scrie în versetul următor. La auzul acestor vorbe au luat pietre ca să arunce în el. De ce? Pentru că au crezut că se declară Dumnezeu. Când Dumnezeu se revelează lui Moise, vă aduceți aminte, Moise îl întreabă, Doamne, care ți-e numele? Și ce îi spune Domnului Moise? Numele meu este Eu Sunt. Și Domnul Iisus, când le vorbește oamenilor aici și le spune, adevărat, adevărat vă spun că înainte să se nască Avram, Eu Sunt. Spune, înainte să se nască Avram, Eu Sunt. Și se declară astfel deopotrivă cu Dumnezeu, că El este Dumnezeul care există prin sine, Dumnezeul etern. Tot în Ioan, capitolul 10, versetul 30-31, Domnul Iisus spune, Eu și Tatăl una suntem. Și iarăși se întâmplă același lucru. Iudeii iarăși au luat pietre ca să-L ucidă. Și Domnul Iisus le spune, v-am arătat multe lucrări bune care vin de la Tatăl meu, pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în mine. Iudeii au răspuns, nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă și pentru că tu care ești om, te faci Dumnezeu. Deci Domnul Iisus afirmă implicit că este Dumnezeu. Versetul 36, Domnul Iisus le spune, cum ziceți voi că hulesc eu pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume și aceasta pentru că am zis, sunt Fiul lui Dumnezeu? De ce mă acuzați? Dacă nu fac lucrările lui Dumnezeu, atunci aveți dreptate. Dar dacă fac lucrările lui Dumnezeu, fiți atenți pentru că tocmai lucrările acestea mărturisesc despre mine, a spus Domnul Iisus. Citiți Ioan 14, Ioan 17 și vedeți cum în repetate rânduri Domnul Iisus se declară și afirmă dumnezeirea sa. Erau în camera de sus și Domnul Iisus le spune, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine, eu mă duc. Mă duc să vă pregătesc un loc pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. După ce mă voi duce, voi pregăti locul, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și îl întreabă ucenicii, stai puțin, dar unde te duci? Nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Domnul Iisus le spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Și când aude asta, Filip îi spune, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Ce spune Domnul Iisus? E Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și încă nu m-ai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Și foarte clar afirmă Domnul Iisus și în cazul acesta dumnezeirea sa. Ba mai mult, care este motivul pentru care a fost omorât Domnul Iisus? Pe ce bază a fost condamnat la moarte de Sinedru? Au venit diferiți martori împotriva lui, că a zis că dărâmă templu, că a zis așa, că strică legea și într-o parte și în alta. Și nu s-au putut potrivi doi ca să mărturisească același lucru. Și atunci marele preot exasperat, că vede că n-ajunge nicăieri, marele preot exasperat recurge la o tactică care era infailibilă. Marele preot a luat cuvântul și a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Și în felul în care este formulată cererea lui, impunea să răspunde, nu putea să tacă. Până atunci a tăcut. Dar când îi pune întrebarea în felul acesta, este obligat să răspundă. Te jur pe numele Dumnezeului celui viu să ne spui dacă ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Și acum Domnul Iisus nu mai tace, ci spune, da, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului venind, șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci, marele preot și-a rupt hainele și a zis, a hulit, ce nevoie mai avem de martori, iată că ați auzit acum hula lui. Ce credeți? E vrednic de moarte să fie răstignit. Pe ce bază a fost răstignit Domnul Iisus? Pe baza afirmației că El este Fiul lui Dumnezeu, că este de aceeași natură cu Dumnezeu, că este Dumnezeu din Dumnezeu. Nu numai atât. Găsim în repetate rânduri afirmațiile altora despre dumnezeirea Domnului Iisus. În Matei, în capitolul 3, citim că la botezul Domnului Iisus s-a deschis cerul și s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Dumnezeu însuși a afirmat Dumnezeu trezirea Domnului Iisus. Acesta este Fiul meu, cel care este de aceeași esență, de aceeași natură cu Dumnezeu Tatăl. Când a fost pe muntele schimbării la față, se aude același glas care spune, acesta este Fiul meu prea iubit. Iarăși Dumnezeu Tatăl afirmă clar că este Fiul, că este deopotrivă cu El. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 2, sunt primii ucenici. Andrei este primul, îl caută pe Petru, după aceea se duc și îi spun lui Natanael. Natanael era mai sceptic și Natanael zicea, nu poate să iasă nimic bun din Nazaret, lasă, am mai văzut noi mulți Mesia. Și atunci Domnul Iisus îi spune, te-am văzut când erai sub smochin. Și dintr-o dată, Natanael își dă seama că ceva este acolo ce depășește înțelegerea, ce depășește ce puteau ști oamenii. Și îi spune, învățătorule, tu ești Fiul lui Dumnezeu, împăratul lui Israel. Domnul Iisus era în Cezarea lui Filip și întreabă pe ucenici acolo, cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Și ei spun, păi, unii zic că ești Ieremia, alții zic că ești Ioan Botezătorul, unul din proroci. Dar voi cine ziceți că sunt? Acum, nu știa Domnul Iisus cine este? Avea nevoie de votul ucenicilor să decidă cine este? Bineînțeles că nu. Dar voi cine ziceți că sunt? I-a întrebat Domnul Iisus. Și Petru spune foarte clar și răspicat, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. La care Domnul Iisus îi spune, ferice de tine, Petre, pentru că nu carnea și sângele, nu perspicacitatea ta omenească ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în cer. Natanael a recunoscut dumnezeirea Domnului Iisus. Petru recunoaște dumnezeirea Domnului Iisus și erau acolo ceilalți ucenici și toți recunosc împreună cu el. Citim despre Marta în Ioan 11, că atunci când se întâlnește cu Domnul Iisus, când vine în sfârșit să răspundă la cererea lor de a-l vindeca pe Lazar, Marta îi spune, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Citim tot în Evanghelia după Ioan. Toma, atunci când după înviere îl vede pe Domnul Iisus viu înaintea ochilor lui, nu mai are nevoie să se atingă, nu mai are nevoie să pună mâna și doar când îl vede, se proștere înaintea lui și spune Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Domnul Iisus nu-i spune lui Toma, stai puțin Toma, n-ai înțeles, eu nu-s Dumnezeu. Nu. Acceptă închinarea, pentru că era în drept să accepte închinarea. Cine este acesta? O întrebare așa de relevantă astăzi. Atâta confuzie. Încearcă oamenii să-L reducă pe Domnul Iisus la statura de om. Și se vorbește așa de mult despre omul istoric Iisus. Interesant, oamenii nu mai au acum nicio problemă să accepte istoricitatea Domnului Iisus. Cine tăgăduiește astăzi că Iisus nu a existat ca și personaj istoric, nu-și dovedește decât lipsa de documentare are și faptul că a rămas în urmă de tot cu timpurile. Numai un om care este total nepregătit și total needucat în cele religioase nu mai știe că Iisus a fost într-adevăr un personaj istoric. Toată lumea recunoaște asta. Este acceptat de toți. Problema acum nu mai este dacă a existat sau nu, ci problema este cine este acesta. Și dacă îl reduci pe Domnul Iisus și nu recunoști dumnezeirea Lui, și dacă îl reduci doar la poziția de om și îl cobori la nivelul tău, ai golit Evanghelia de tot ce este important în ea. Dacă Domnul Iisus Hristos n-a fost decât om ca și mine și ca și dumneavoastră, atunci moartea lui n-are mai multă valoare decât moartea lui Che Guevara sau oricare alt martir politic sau religios sau de altă natură. Dacă Domnul Iisus n-a fost om decât ca și mine și ca și dumneavoastră, atunci toată învățătura lui n-are mai mare valoare decât învățătura lui Confucius sau lui Mohamed sau oricui altcuiva. Ceea ce dă valoare lucrării și învățăturii este tocmai identitatea lui. Faptul că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Cine este acesta? Au întrebat oamenii. Și poporul a răspuns, e Iisus, prorocul din Nazaret. Nu doar un proroc, mai mult decât un proroc. Unul care este singurul care poate spune, m-am pogorât din cer. Singurul care poate spune, eu și Tatăl una suntem. Singurul despre care apostolul Pavel spune în Filipeni, în capitolul 2, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine, a luat chip de rob făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Era deopotrivă cu Dumnezeu și s-a dezbrăcat. S-a făcut pentru o vreme mai prejos decât îngerii, dar a rămas și este Dumnezeu. Cine este acesta? Au întrebat noroadele. Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, dar mai mult, este Dumnezeu coborât în mijlocul nostru. Cine este acesta? De răspunsul la întrebarea aceasta depinde felul în care ne vom trăi viața. Dacă spun ca și Toma și recunosc așa cum a recunoscut Toma că e Domnul meu și Dumnezeul meu, atunci voi trăi ca și Toma. Dacă mă mulțumesc să-l țin la distanță, să zic, a, e un proroc, atunci voi trăi ca și atâția alții care vor să-l elimine, să nu fie sub autoritatea Domnului Iisus. Toma a avut îndoieli și Domnul îi vorbește și Domnul îi se descoperă și Toma pleacă după aceea misionar. Știți până unde a ajuns Toma în misiunea lui? Până în India. Din Israel și până în India e cale lungă. Ce l-a făcut să meargă? Întâlnire cu Domnul Iisus. Supunerea față de El. Domnul Iisus i-a spus, mergeți în toată lumea. Și Toma, literalmente, ascultă și se duce până la marginea lumii cunoscute, până în India. Și în India a predicat Evanghelia și s-au pocăit oameni acolo. S-a convertit, printre alții, soția unui rege local. Și regele acela a pus la cale omorârea lui Toma. Și Toma a fost omorât. Știți cum a fost omorât Toma? A fost străpuns o suliță în coastă. Pentru Toma, semnul învierii a fost să vadă el locul acela unde coasta Domnului s-a fost străpunsă de o suliță. Și Toma, care a văzut și a crezut, Toma ajunge să-și dea viața pentru Domnul, murind străpuns de o suliță. Cine e acesta? Dacă îl întreb pe Toma, Toma spune, e Dumnezeu, e Domnul meu și Dumnezeul meu. Și, dragii mei, singurul răspuns bun pe care îl putem da e răspunsul lui Toma. Cine e acesta? Nu doar un proroc, ci Domnul meu și Dumnezeul meu. Cel în fața căruia vin și mă închin, cel de care ascult, cel pe care îl respect, cel pentru care trăiesc, cel pentru care, ca și Toma, mă duc până la marginea pământului. Nu-i suficient să spui, e Domnul meu și Dumnezeul meu. Trebuie să asculți de El, ca și de Domnul tău și Dumnezeul tău. Cine e acesta? Au întrebat oamenii. Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Dar mai mult decât prorocul din Nazaretul Galilei, este Dumnezeul coborât în mijlocul nostru, ca să ne răscumpere, să creeze pentru noi posibilitatea de readucere în părtășie cu Dumnezeu. În vremea de astăzi, când e atâta confuzie, trebuie să poți răspunde la întrebarea, cine e acesta? Și să o faci cu certitudine și să o faci cu angajare. Când spun că este Domnul meu și Dumnezeul meu, o spun gata să ascult de El până la capăt. Așa a făcut Toma, așa au făcut ceilalți ucenici. Așa așteaptă Domnul și de la noi. Ca să fiu ca și El, trebuie să încep la punctul acesta în care spun, Doamne, sfințește-mă. Doamne, pun înaintea Ta viața mea și ceea ce este păcat și ceea ce este faliment în viața mea, te rog să ierți, te rog să curățești. Doamne, sfințește-mă și transformă-mă să fiu într-adevăr așa cum ești Tu. Cine este acesta? E Domnul și Dumnezeul meu. Să fie El și Domnul și Dumnezeul dumneavoastră al fiecăruia.
Pași spre ucenicie.